подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите программу «Пик Свободы». С вами я, Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Свет Трампа. Что это означает для Беларуси?» Сегодня наш гость – былый дипломат, керовник агентства Евроатлантического сотрудничества Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Добрый вечер, спадар Юрий.
Валер, вось набор фактов. Визит представника Держдепартаменту США Кристофера Смита в Минск, вызволение трех политвязнев и, магчыма, самое важное, это публикация в Нью-Йорк Таймс 15 лютого про нібыта існы амбітны план адміністрацыі Дональда Трампа наконт вялікага абмену. Гэта вызваленне беларускіх палітвязняў на аслабленне санкцыяў. Публікацыя ўжо амаль паўмесяцы таму. Вось таго часу ці бачыце вы, ці заўважылі вы некія крокі ў рэалізацыі гэтага плану, калі ён быў, калі ён ёсць?
Так, сапраўды, план досыць амбітны, і пакуль што ў нас ёсць інфармацыя выключна ад Нью-Йорк Таймс, то бок гэта не афіцыйная крыніца, ні беларускі, ні амерыканскі бок ніякім чынам не каментавалі яе, не раскрывалі нейкія падрабязнасці, ну, але тым не менш іх і не было некае абвяржэння гэтай інфармацыі. А тое, што мы не бачым публічнай інфармацыі пра тыя крокі, якія маглі б рабіцца дзеля рэалізацыі гэта праекта, гэтай здзелкі, гэта не азначае, што нічога не робіцца. Наадварот, мне здаецца, што якраз зараз той час цішыні, які патрэбны для таго, каб узгадніць пэўныя элементы гэтай дамоўленасці, як яна будзе выглядаць, як яна будзе выконвацца. Все ж такі мы тут гаворым пра досыць складанае рашэнне і для беларускага боку, і для Вашынгтона. Так што тут я не здзіўлены. Наадварот, мне здаецца, што тут все развіваецца досыць лагічна. Ну, хотя часу прошло уже не так мало, и хотелось бы, как бы уже были некие подробязности, но, але тем не меньше, тут баки тримают такую достаточно дисциплинованную позицию.
Шановные глядачи, я нагадаю вам, что мы с Валером в прямом эфире. Калі ласка, ставьте лайки, задавайте пытанні, пишите комментарии, але только, калі вам гэта бяспечна. Валер, а ці можна сказаць, что скосна кроком в этом накірунку, хотя он в дадзеным выпадку не адносна Беларусі, гэта, ну, ізноў жа чуткі про тое, што в адміністрацыі Трампа прынамсі абмяркоўваюцца схемы, парадак аслаблення ці зняцця санкцый з Расіі. Ну, калі з Расіі абмяркоўваецца зняцце санкцый, так Беларусь-то ўж, ну, фармальна кажучы, яна не ваявала і не ваюе. Так калі з Расіі можна зняць, якая ваюе, то с Беларусей как бы это и натурально, ці не?
Да, я пагаджуся, што гэта якраз такі адлюстроўвае змену ў падыходзе да выкарыстання санкцый як інструмента знешняй палітыкі. І гэтыя прыкметы яшчэ прагучалі ў мінулым годзе, прыкладна там у верасні, калі з каманды Трампа прагучалі такія закіды пра тое, што санкцыі пры Трампе будуць выкарыстоўвацца значна радзей. І тут, калі сапраўды ўжо ідзе гэтая праца над скарачэннем санкцый супраць Расіі ў сувязі з вайной, то можна чакаць, што гэта непазбежна будзе закранаць і інтарэсы Мінска, таму што ўсё ж такі гэтыя санкцыі былі ўведзеныя у сувязі з падтрымкай Расіі. То бок тут Пуцін, хоча ён гэта ці не хоча, ён ўсё ж такі павінен будзе адстойваць інтарэсы свайго саюзніка па вайне.
Валер, а вот яшчэ адзін таксама такі ўскосны аспект, гэта тое, што паміж Вашынгтонам і Масквой ідуць перамовы пра пашырэнне дыпламатычнай прысутнасці. Ну вот амбасадар ЗША, наколькі я ведаю, і не выязджаў з Масквы, он там весь час быў. З Беларусі фактычна, ну, амаль весь персанал, ці весь персанал як бы адкліканы, яго там няма. Ну, вот, фактычна, і на першых перамовах у Рядзе, а другія перамовы в Рядзе, як мы ведаем, гэтаму в асноўным і былі прысвечаны. Так вот, тада, магчыма, і адносна Беларусі гэтае рашэнне можа разглядацца. А можа разглядаецца ўжо, можа вы ведаеце?
Ну, я б тут падзяляў вельмі так канкрэтна гэтыя два трэкі, бо расійска-амерыканскія адносіны – гэта вельмі асаблівыя адносіны. Абедзве краіны з'яўляюцца пастаяннымі чальцамі Рады бяспекі ААН, уладальніцы ядзернай зброі, і таму яны ніколі не перарываюць свае дыпламатычныя адносіны на самым высокім узроўні, то бок прысутнасць амбасадараў заўсёды застаецца. У гэтым сэнсе якраз такі я тут не бачу ніякіх навінаў. Але тое, што ў 2016 годзе, калі было даказана, што Расія ўмешвалася ў выбары, прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах, і падтрымлівала фактычна Трампа, то ў той сітуацыі тады яшчэ адміністрацыя Абама пайшла на радыкальнае скарачэнне дыпламатычнай прысутнасці Расіі ў ЗША. Былі скарочаны і генеральныя консульствы, былі адабраны два важных аб'екта ў Нью-Йорку і пад Вашынгтонам, такія так званыя дачы, дзе расіяне маглі весці самыя розныя віды дзейнасці. Гэта вельмі балюча было для расійскага боку, і мы бачым, што досыць нечакана насамрэч, што гэтае пытанне вырашаецца адным з першых. Такі вельмі, вельмі добразычлівы жэст на карысць Расіі, там, дзе для іх гэта мае значнае, вялікае значэнне. А што тычыцца Беларусі, то ўсё ж такі амбасада выехала самастойна ў 22-м годзе за некалькі тыдняў да пачатку вайны, гэта была эвакуацыя па меркаваннях бяспекі, але з таго часу амерыканскі бок спрабаваў вярнуць сваю каманду, якая зараз працуе з Вільнюса, і да гэтага часу гэта не атрымалася зрабіць. Але фармальна амбасада не закрыта, там проста няма людзей. Я таксама думаю, што гэта можа быць прадметам для перамоў, для таго, каб амерыканскія дыпламаты вярнуліся ў Менск і працавалі з Менску. Ну, але паглядзім, наколькі гэта будзе зроблена хутка, і бо гэта ўсё ж такі патрабуе найму мясцовага персаналу, досыць значнай колькасці людзей, гэта не так проста зрабіць. Пра вяртанне амбасадара я б таксама тут выказваўся досыць асцярожна, бо гэта зацягнутая працэдура. Без амбасады на месцы, якая будзе функцыянальна і дзейнічаць нармальным чынам, я думаю, што будзе яшчэ вельмі рана казаць пра тое, што амбасадар будзе вяртацца ў Вашынгтон ці ў Менск.
Наступнае маё пытанне пра сітуацыю ў дэмакратычных сілах, ў апазіцыі беларускай, як бы яе адказ на выклік Трампа. Летась у дэмакратычных сілах Беларусі абазначылася выразная, ну, скажам так, падзел, хто-то скажа раскол. Ну, прынамсі, вот дзве канцэпцыі. Адна канцэпцыя это стаўка на санкцыі, стаўка на ціск, стаўка на ізаляцыю рэжыму, а другая стаўка на дыялёг, на абмен вызвалення палітвязняў, на аслабленне санкцыяў, на вяртанне амбасадараў. Вось, ну, скажам так акуратна, чуткі пра магчымую новую пазіцыю амерыканскай адміністрацыі, ані паглыбілі гэты падзел? Вот як бы беларуская апазіцыя стала как-то пазіцыянавацца адносна этого, ізноў жа скажу, магчымага амерыканскага падыходу?
Ну, я б сказаў, што я якраз приналежу да другой плыні, якая выступае за тое, каб ўсё ж такі дыпламатыя была больш актыўнай, каб санкцыямі карыстацца дзеля вызвалення людзей. Я бачу, што палітычныя структуры, это офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, ўсё ж такі яны падцягваюцца да гэтай пазіцыі таксама, таму што, ну, фактычна амерыканцы зараз ідуць падобным трэкам. І ў гэтым сэнсе, як бы тая рэальнасць, з якой трэба лічыцца, яе трэба ўлічваць і процідзейнічаць ёй даволі складана, асабліва ва ўмовах, калі зараз
Валер, я вас перапыню. А як жа прынцыпы?
Ну, гэта ўжо пытанне. Я думаю, што прынцыпы гэта важна. Мы не тут не адмаўляемся ад прынцыпаў таго, што трэба вызваляць людзей, што нам трэба дамагацца зменаў у Беларусі, абараняць яе незалежнасць, аднаўляць яе суверэнітэт. Мне здаецца, што гэтыя прынцыпы застаюцца непарушнымі. Іншая справа, ці мы прызнаем рэальнасць змены ў парадыгме, змены ў тым кантэксце, які мы назіраем вось ужо амаль год. І што мы робім з гэтымі зменамі? Ці мы адаптуем сваю палітыку, ці мы адаптуем свае практычныя падыходы да гэтага новага кантэксту? І так, дэмакратычны рух мае досыць абмежаваны набор інструментаў, з якімі можна прыйсці і ўплываць на сітуацыю ў Беларусі, на гэтыя змены. Таму прыходзіцца ісці да нашых міжнародных партнёраў з просьбай адкарэктаваць ці захаваць тую самую пазіцыю. Я выступаю за тое, што гэтыя змены патрэбны, бо кантэкст змяніўся вельмі моцна, і яго немагчыма ігнараваць больш. треба дзейнічаць па новых нейкіх лекалах, пры гэтым не адмаўляючыся ад тых галоўных мэтаў, якія стаяць перад дэмакратычным рухам. Я бачу, што палітычныя структуры яшчэ не заўсёды даганяюць гэты новы кантэкст і карыстаюцца тымі лекаламі, якія, ну, насамрэч паказалі, што яны не спрацавалі. Гэта тая стаўка на ціск. Паказвае, што ўсё ж такі трэба думаць пра нейкія новыя падыходы і пра новыя дзеянні.
Ну, але акрамя Злучаных Штатаў ёсць на свеце іншыя краіны, напрыклад, краіны Еўропы. І вот працяг гэтай гутаркі размова ўжо не толькі пра чуткі, як бы пра рэакцыю на чуткі, которые там Нью-Йорк Таймс напісала, можа, ўвогуле лухта, але на падзеі. А падзеі гэта вельмі рэзкая размова прэзідэнтаў Злучаных Штатаў Дональда Трампа і Украіны Владзіміра Зеленскага ў мінулую пятніцу. Гэта іх абмен рэплікамі ў сацыяльных сетках. Гэта саміт еўрапейскіх краін з падтрымку Зеленскага. Ну і нарэшце апошняе рашэнне, сённяшняе рашэнне, прыпыненне амерыканскай вайсковай дапамогі. Вот варта адзначыць, што пасля размовы Зеленскага з Трампам Светлана Ціхановская напісала, вот я працытую, «Вайна Расіі супраць Украіны – гэта вайна супраць самой свабоды. Адважны народ Украіны змагаецца не толькі за ўласную будучыню, але за свабодную, мірную, бяспечную Еўропу. Беларусы на баку Украіны было сказана на конт спрэчкі Зеленскага і Трампа». А вот яшчэ больш выразная пазіцыя ў кіраўніка НАУ Паўла Латушкі. Вось як ён выказаўся на сваём YouTube-канале. Давайте послушаем, поглядим.
Это фиаско не Зеленского, то, что произошло в овальном кабинете, а это фиаско американской дипломатии. Ну, во-первых, почему я прихожу к этому выводу? Они перестали быть лидером свободного мира. Большинство лидеров, политиков европейских демократий, и не только, демократические государства во всем мире осознали после этой беседы, назовем это так, в овальном кабинете, что Соединенные Штаты Америки больше не являются лидером свободного мира. Ценностные ориентиры становятся вторичными, если в принципе не исчезают со стола переговоров. Главное становится любой ценой подписать соглашение, уступив ценности, согласившись с нарушением международного права, изменив оценку агрессора как на равную сторону в этой войне.
Вот такая оценка, такой погляд. Злучаныя Штаты уже не лидер свободного света, а вот тая плынь, іншая плынь в белорусских демократичных силах мае іншую позицию. Можете ее выказать?
Ну, ведаеце, я насамрэч таксама адрэагаваў у тоне, які быў падобны больш да таго твіта, які зрабіла пасля Светлана Ціхановская. Я падкрэсліваў той з дыпламатычна-палітычнага погляду, ўсё ж такі тон размовы быў вытрыманы недастаткова паважліва датычна прэзідэнта, тым больш што краіны, якая зараз ваюе і ваюе вельмі ўдала за тыя каштоўнасці, якія сапраўды падзяляюць і Злучаныя Штаты, таму для мяне гэтая пазіцыя бліжэй. Пры гэтым я ўсё ж такі тут даю належнае менавіта пазіцыі Украіны. Але калі я думаю, што вельмі заўчасна зараз казаць пра тое, што Злучаныя Штаты больш не лідар свабоднага міру, ўсё ж такі гэта такое пытанне вельмі ацэначнае. Я б не спяшаўся з такімі паспешлівымі ацэнкамі. Гэтак сама, як і казаць пра тое, што тактыка Злучаных Штатаў на сённяшні дзень менавіта ў дасягненні міру ва Ўкраіне, яна адназначна пройгрышная. Ўсё ж такі можна аддаць належнае Дональду Трампу тым, што ён разварушыў гэтую сітуацыю, што ён прыцягнуў да яе ўвагу, ён прымусіў дзейнічаць і Расію, і Еўропу, і самого Зеленскага. Таму іншая справа, куды гэта ідзе, ёсць іншыя прыкметы, якія могуць выклікаць трывогу у гэтай сувязі. Напрыклад, такая выразная стаўка таго, што Злучаныя Штаты пры Трампе зараз могуць выбудоўваць партнёрскія адносіны з Расіяй, робячы гэта праз галаву Украіны, робячы гэта праз галаву Еўропы, сваіх найбліжэйшых саюзнікаў. І на гэтым шляху выглядае, што Еўропа са сваім жаданнем змагацца за тэрытарыяльную цэласнасць, за суверэнітэт і незалежнасць, яны становяцца ў пэўным сэнсе перашкодай для гэтых планаў. І гэту перашкоду хацелася б як мага хутчэй зняць, таму ось гэта упартая пазіцыя прэзідэнта Зеленскага, яна выклікае пэўнае раздражненне ў Белым доме, таму што, ну, гэтую перашкоду ніяк не перайсці, ніяк не абысці, ўсё ж такі Украіна застаецца самым галоўным гульцом у гэтай сітуацыі і, ну, разам з Расіяй, канешне, як ваюючыя бакі. Таму мне здаецца, што тут трэба праявіць пэўную стрыманасць на сённяшні дзень, устрымацца ад такіх рэзкіх ацэнак, што у стылі шэф усё прапала. Мне здаецца, якраз такі труд трэба паназіраць за сітуацыяй, бо нават сённяшнія нейкія абмены паведамленнямі з Белым домам і з Кіева, яны паказваюць, што ўсё ж такі зацікаўленасць у тым, каб падпісаць тое самае пагадненне па рэдказямельных металах і дасягнуць міру, яно патрэбнае не толькі Кіеву, яно патрэбна і Вашынгтону. Вашынгтон не можа проста так адысці ад гэтай тэмы і сказаць, што ўсё, разбірайцеся далей самы, таму што, ну, Трамп зрабіў важнае палітычнае абяцанне ў гэтай сувязі. Трамп, Злучаныя Штаты і Вашынгтон — гэта не толькі Трамп, не толькі Белы дом, гэта і Кангрэс, гэта Рэспубліканская партыя, якая таксама паставіла сваё імя вельмі так трывала менавіта на праўкраінскі бок. Я не думаю, што гэта будзе здаровая ідэя сёння адмовіцца цалкам ад таго, каб падтрымліваць Украіну, пакінуўшы яе проста на знішчэнне расійскімі войскамі.
А вот я памятаю, вы перад тым, як была сустрэча Зеленскага з Трампам 28 лютага, вы, не памятаю, для кагосьці давалі каментар. Ну і даволі, наколькі я памятаю, скептычна выказваліся наконт плёну гэтай сустрэчы. А зараз вы можаце спрагназаваць, вот як бы, чым сэрца супакоіцца ў бліжэйшыя дні, вот этот канфлікт, які быў у пятніцу, он как-то будзе залагоджаны ці не?
Ну, мне здаецца, што гэта ў інтарэсах усіх бакоў. І Кіева, і Вашынгтона, і тут, канешне, я адзначаю даволі актыўную і такую праамерыканскую ў пэўным сэнсе пазіцыю Лондона, еўрапейскіх краінаў. Варшава таксама вельмі выступае за тое, каб гэты дыялог Зеленскага і Трампа працягнуўся. То бок не сказаць, каб тут хтосьці ў Європе хадзіў і казаў: «Да, далей мы самы, Злучаныя Штаты, заставайцеся там, дзе вы ёсць, мы зусім справімся». Не, ёсць є разуменне таго, што Злучаныя Штаты і іх унёсак у перамогу Украіны вельмі важныя. Адмаўляцца ад гэтага нельга. І так, эмоцыі ёсць эмоцыі, але ўсё ж такі давайце мы не будзем паддавацца гэтым эмоцыям да такой ступені, што мы адмовімся ад супрацоўніцтва з Трампам. Цалкам магчыма, што ў яго ёсць стаўка на тое, каб будаваць партнёрства менавіта з Расіяй, з вялікай дзяржавай, якая менавіта з яго пункту гледжання заслугоўвае такой павагі і такой увагі і такіх высілкаў на выбудоўванне супрацоўніцтва. Ну, але тым не менш ёсць і саюзнікі, ёсць і істэблішмент палітычны, якія, ну, не так лёгка аддадуць гэтую магчымасць далей супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі. Тым больш, што ЗША зараз пры Трампе распачалі цэлы шэраг такіх досыць канфліктных сітуацый, і я тут маю на ўвазе і Канаду, і Мексіку, там і размовы пра Панамскі канал, і пра Грэнландыю, якія забіраюць вельмі шмат палітычнага капіталу, які ўсё ж такі не бясконцы. І ў гэтым сэнсе рана ці позна Трампу і яго камандзе прыйдзецца ўсё ж такі пераацаніць свае магчымасці, ну, каб не спаліць сваю власную хату.
А вось якраз наконт гэтых мераў, таксама з сённяшняга дня уведзены тарифы, але не сказаў санкцыі, но это не санкцыі, это тарифы, адносна Мексікі, Канады і падвышаны тарыф для Кітая. Дарэчы, пачытаў в адным з праўладных каналаў, што, маўляў, ну вот это як бы і перад Беларусю адкрывае некія магчымасці, але як бы не закрывае. У мяне тут да вас пытанне, як да былога супрацоўніка Сусветнага банку. Такое было ў вашай біяграфіі, наколькі я памятаю. Так вот, ну, я не эканаміст, але такое адчуванне, што калі кагосьці абмяжоўваюць, прынамсі Кітай. Дарэчы, з пачатку кастрычніка Амерыка ўводзіць таксама тарыф на любую сельскагаспадарчую прадукцыю. Так это значыць, што тыя рынкі, на якія Беларусь, скажам, ходзіць, напрыклад, той же сельскагаспадарчай прадукцыі, ну, яны будуць перапоўненыя. Этая прадукцыя не пойдзе в Амерыку, а пойдзе кудысьці, пойдзе канкураваць з беларускай. Можа, это надта мудрагелістая такая схема, но вот як бы вы ацанілі вот этую тарифную вайну, скажам так, наступствы конкретно для беларускай эканомікі. Асабліва, скажам, адносна Китая і еўразвязу. Пра еўразвяз таксама гаворыцца, што 25% вам будзе, ребята.
Да, я думаю, что, конечно, тарифные войны – это довольно небеспечная тема, и цікаво, что Трамп вырашил открыть эту войну на несколько фронтов одразу, тем больше такие важные, как Китай, как Канада, как Мексика, которые являются головными гандлёво-экономичными партнерами Злучаных Штатах, и Европа так само на этой линейце. Але при гэтым трэба адзначыць, што ўсё ж такі галоўным гандлёвым партнёрам Беларусі на сённяшні дзень з'яўляецца якраз такі Расія. То бок інтарэсы Беларусі ў гэтым сэнсе могуць быць закранутыя нязначна. Але пры гэтым могуць быць некаторыя і магчымасці. Напрыклад, Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калія ў Злучаныя Штаты. І відавочна, што вось гэтая гандлёвая вайна можа прывесці да росту цэнаў на імпартны калій з Канады. У гэтым сэнсе беларускі калій можа прыдасца, як это робяць міжнародныя эканамісты, для дыверсіфікацыі паставак, імпартных паставак, даволі важнага стратэгічнага прадукта, таму што это адбіваецца таксама і на цане на сельскагаспадарчую прадукцыю. Тому тут для Беларуси, я думаю, что будет меньше рызыков, магчыма будут нават некие магчымасці, менавіта в этой американской гандлёвой войне.
А я, до речи, чу версию, ну, такую, видите, вельми прагматичную, что вогуле вот эта вся как бы, новая политика, новая стратегия, ну, магчыма, изно уже чутки, Нью-Йорк Таймс написала, мае вельми такую прагматичную подбивку. Тое, про что вы сказали. Открыть шлюзы, открыть браму для беларускай калійкі, каб яна канкуравала з канадскай. Можа, не на амерыканскім рынку, але на сусветным рынку. І як бы ўвогуле гэта мэта Вашынгтона, гэта мэта Трампа, кажуць некаторыя. Вы верыце вот в такую, як бы, в такую прагматыку?
Я б не выключаў гэтага, адназначна не выключаў бы, тым больш, што Беларусь пастаўляла на амерыканскі рынак свае калійныя ўгнаенні да 20-го года. Былі перыяды, калі былі санкцыі супраць беларускай калія, але тым не менш, амерыканскі рынак заўсёды быў прывабным, канешне, для беларускага пастаўшчыка. Я не думаю, что Беларусь калий смог бы заменить собой поставки канадской калии, бо все ж таки объемы там значно больше. Там лепшие часы, мне здається, что Беларусь калий не поставлял больше за 3-4% на рынок американский. Ну, але тим не менше, я б не откидав эту версию, конечно. Хотя тут я отзначу, что перемовы Злучених Штатов и Минска на конт вызволения политических зневоленных почались еще летом минулого года. І яны былі яшчэ пры адміністрацыі Байдена, яны былі накіраваны менавіта на вызваленне людзей, то бок на сённяшні дзень той візіт Крыса Сміта, які адбыўся ў лютым, ён стаў кульмінацыяй гэтай працы, і так яно адбылося ўжо пры Дональдзе Трампе, што насамрэч паказвае, што ёсць пэўная паслядоўнасць ў Дзярждэпартаменце ў тым, каб адпрацаваць гэтую тэму да канца.
Валер, а вось якая в этом сэнсе пазіцыя краіны ў развязу? Ну, мы бачылі, як бы, высновы некаторых аналітычных цэнтраў, скажам, еўрапейскіх, якія гаворяць, што, можа, варта было б памяняць пазіцыю. Але калі сапраўды адміністрацыя Трампа будзе праводзіць вот эту, ну, скажам, такую мягкую палітыку, палітыку дыялогу, палітыку ўцягвання, Европа пойдзе за с Злучанымі Штатамі. Ці яна скажа, не, у нас свой падыход, у нас вот сваё бачанне, ёсць каштоўнасці, а вы ім здраджваеце. І будзе непахісна трымацца санкцыйнай лініі, ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі і гэтак далей.
Ну, до гэтага часу я не бачу ніякіх выразных афіцыйных публічных заяваў на гэты конт, што думае Еўропа пра гэтыя ці асобныя краіны. Мне здаецца, што будзе працаваць моцна інерцыя. Ўсё ж такі такія рашэнні аб зняцці санкцый, напрыклад, ці аб змене знешнепалітычных падыходаў да Беларусі, у Европе прымаецца супольна. Для гэтага трэба пазіцыя 27 краін. То бок працэдурна гэта будзе досыць непроста зрабіць. У адрозненне ад Злучаных Штатаў, дзе ёсць Белы дом, ёсць прэзідэнт, які гаворыць: "Так, я лічу, што гэта правільна". У ёй там фактычна абсалютная манаполія па вызначэнні знешняй палітыкі і яе імплементацыі, у адрозненне ад Брюсэля, дзе ўсё ж такі трэба выслухаць усіх, улічыць розныя пазіцыі. Я не бачу гатоўнасці да гэтага з боку найбліжэйшых суседзяў Беларусі. В этом сэнсе бачна, што Злучаныя Штаты пайшлі далёка наперад і вельмі хутка. І мне здаецца, што нават ёсць такія прыкметы здзіўлення з боку еўрапейцаў таго, што гэтая палітыка была змененая аднаасобна фактычна. Зноў жа, это тыя прыкметы, якія я бачу з непублічных крыніцаў, а ў публічным прасторы, ну, проста маўчанне. Тут я не чуў ніякіх заяваў ні ад воднай еўрапейскай краіны, ці ад Брюсэля.
А вось як вы ацэньваеце рэакцыю Еўропы? Вот в вечары таго ж дня, 28-го, калі адбылася эта не вельмі прыемная размова Зеленскага і Трампа, многія еўрапейскія лідары сказалі: мы з Украінай, нават мы з Зеленскім. Быў скліканы саміт у Лондоне, дзе быў і Зеленскі, і лідары іншых краін. Было сказана, што мы падтрымаем, мы на баку Украіны. І вот літаральна сённяшняя заява Урсулі фон дер Ляйен, старшыні Еўракамісіі, што там некі ёсць план на 800 мільярдаў еўра падтрымкі Украіны і ўзмацнення абароназдольнасці Еўропы. Ну вот эта пазіцыя як бы ўраўнаважвае тую выпаўшую дапамогу Злучаных Штатаў ваенную, ну, якая выпала, якую вот Трамп сваім указам як бы прыпыніў. А Еўропа кажа, што, ну, як бы і ладна, а мы вот яшчэ больш дапаможам і як бы скампенсуем эту страту, не?
Я думаю, тая рэакцыя такая вельмі моцная, эмацыйная і вельмі сканцалідаваная фактычна з боку еўрапейскіх партнёраў. Яна была не толькі ў падтрымку Зеленскага, там многія еўрапейскія партнёры пабачылі саміх сябе у Белым доме, што такое стаўленне, такое парушэнне насамрэч прынцыпаў гасціннасці, некая годнасці, павагі да партнёраў у сваім уласным доме, што гэта закранае таксама інтарэсы ўсёй Еўропы. Таму і гэтая рэакцыя апынулася такой вельмі шчырай, вельмі адкрытай, вельмі праўкраінскай. Пры гэтым еўрапейскія партнёры асэнсоўваюць ўжо некалькі тыдняў, прынамсі, з ад Мюнхенскай канферэнцыі па бяспекі, што Злучаныя Штаты мяняюць сваё стаўленне да еўраатлантычнага супрацоўніцтва, што яны зараз глядзяць па-іншаму і на Еўропу, і на Расію, і што гэта можа азначаць, ну, сур'ёзны перагляд таго, як працуюць гэтыя механізмы еўраатлантычнага супрацоўніцтва, у тым ліку, што тычыцца НАТО, у тым ліку, што якое закранае інтарэсы бяспекі для ўсяго еўрапейскага рэгіёну. Таму еўрапейцы думаюць пра тое, якім чынам яны могуць зрабіць гэты пераход да больш самастойнай, больш такой дарослай, сталай палітыкі, асабліва ў пытаннях бяспекі. І так зроблены вельмі неблагія, на мой погляд, крокі, ці, скажам так, запэўненні ў тым, што гэтыя крокі будуць зроблены, і што тычыцца паставак узбраення ва Ўкраіну і фінансавай дапамогі, і перабудовы ваенна-прамысловага комплекса самой Еўропы. Гэта займе годы, гэта не на адзін, не на два гады нават праца, гэта значна больш сур'ёзныя намаганні. Пры гэтым, на гэтым этапе, канешне, Еўропа разумее, што ўсё ж такі пажадана, каб Злучаныя Штаты далёка не адыходзілі, каб яны ўсё ж такі суправаджалі гэты пераходны працэс, дапамагаючы ўзбраеннямі, дапамагаючы сваім ядзерным парасонам Еўропі, каб яны не давалі Расіі расправіць крылы занадта шырока.
А вось я прасіў бы вас пракаментаваць пару выказванняў, наколькі я звярнуў увагу, вот Кір Стармер, так, ён казаў пра падтрымку позиции Украины, казал про план с 4 пунктов, але вот как бы и он, сдается, кажа, что с початку как бы перемирие, а потом гарантии. А президент Франции Макрон кажа про месячные перемирие. Давайте вот там будет перемирие, и мы поглядим, насколько серьезные намеры России. Так, а хиба Трамп не про то и говорит? Вот вам не сдается, что позиция Европы, ну, она как бы дрейфует у бок позиции Вашингтона? Тебе это не сдается? Тебе это не так?
Ну, мне здається, що з боку Трампа не було розмови менавіта про місячне перемір'я, тобто це нова ідея, яку огучив президент Франції. Тут є певний разнобой. Є все ж таки така тякучість гэтай ситуації. Кожен день відбувається щось нове, виходять нові пропонови, нові погляди на ситуацію. Яна не застається статичною, фактично ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в Парижі. Одне місце, де вона застається статичною, це Росія, яка зараз просто поглядає на цю ситуацію, ну і радується тому, що ось цей супольний фронт західний у підтримку України, і він фактично розвалюється на очах. Звісно, Україна так само ніяк не можуть собі дозволити, як скласти руки і чекати, поки європейці прийдуть до ніяких своїх висновів, їм приходиться воювати кожен день. Тому ситуація буде розвиватися і далі. Я не думаю, що сьогоднішні формати, сьогоднішні пропонови, навіть ці 4 пункти з Лондона, це вже кінчаткова ніяка конфігурація того, як яким чином буде Європа допомагати Києву, як вони будуть самі перебудовуватися. Ці процеси будуть ще розвиватися, але все ж таки і прем'єр-міністр Великобританії, і інші європейські лідери нагадують про те, що цей мирний план, ці мирні домовленості для України, вони будуть узгоднятися з Вашингтоном. Тобто роля Вашингтона, принаймні, вона присутнічає, навіть коли це пасивно. Тобто прийти і порадитися з Білим домом, з Трампом, це прем'єр-міністр Великобританії, принаймні, огучив це як обов'язковий крок у тим, як реалізовувати ці домовленості.
Шановні глядачі, я нагадаю, що ми в прямому ефірі. Пишіть коментарі, пишіть ваші питання, ставте лайки, але тільки в випадку, коли це вам безпечно, коли гэта вы можете рабіць, не ставячы сябе пад пагрозу. Валер, вы ўжо сказалі пра Расію, сказалі пра Пуціна. Лукашэнка на гэтым тыдні, ну, ці ў бліжэйшы час, едзе да Пуціна. Вось на ваш погляд, гэтая новая міжнародная сітуацыя, гэта новая пазіцыя ЗША, як яна ўплывае на двухбаковыя адносіны? Ну, здаецца, некаторыя кажуць, там Крэмлі п'юць шампанскае, можа і Лукашэнка п'є там шампанскае, ці гарэлку, ці самагон, што яму там больш даспадобы. Але так не выглядае, што ён ўже такі шчаслівы. Вот ён недавно казаў пра тое, што нават, ну вот, здымуць санкцыі, вернуцца заходнія кампаніі ў Расію, а нам што, а дзе мы будзем гандляваць, як мы будзем гандляваць, ўжо ўсё пераарыентавана на Расію. Вот як, на ваш погляд, ўсё-такі які ўплыў на двухбаковыя адносіны? Яны стануць цяплейшымі, можа, больш халоднымі? Калі справа к завершэнню вайны, то як бы там верны саюзнік можа і не так і патрэбны. Ці як бы вот імпульсы про-контра, яны як бы скампенсуюць адзін другі.
Ну, я думаю, что Лукашенко будет зараз не вельми утульно побач с Путиным, потому что Путин набирает ход, он отвоевывает себе некие страченные международные позиции, его отрымливается не кепско, дякуючи ось такой беспрецедентной позиции президента Соединенных Штатов, что фактично ведется зараз побудова нового партнерства помеж Москвой и Вашингтоном. И в этом сенсе Путин отрымливает некие новые импульсы, новую силу у своей позиции, что для Лукашенко может быть не самой лепшей новиной. Бо все ж таки Путин глядит на Украину и на Беларусь довольно подобными вачами, и он оценивает это как, ну, фактично часово незалежные краины, с этим питанием не як треба будет разбираться. Вот зараз разбирается с Украиной военным чином, с Беларусью тем часом разбирается политическими ходами про то, как утягнуть Беларусь еще больше в интеграционные процессы с Россией. Нагадаю про то, что буквально несколько месяцев тому было подписано погоднение об гарантиях безопасности для Беларуси с боку России, и якая фактично робит с Беларуси военный протекторат, дает рештки военного суверенитету России. И в этом смысле можно ожидать, что Россия будет только узмацнять эти процессы поступового поглинания Беларуси праз идеологічную працу, праз узмацнення фінансового контролю, економічного контролю над ситуацією в Білорусі. І в гэтым сэнсі Лукашенко, я не думаю, що він буде себе особливо утульно відчувати, бо йому пожадано було б все ж таки зробити некі кроки для того, каб збалансаваць ось гэтую залежнасць, зрабіць гэта вельмі складана. Яму раней атрымлівалася гэта рабіць да 20-го года, але гэтым разам такое адчуванне, што ён зайшоў занадта далёка у гэтай гульні з Крамлём, і зараз яму вырвацца з гэтай парадыгмы вельмі складана. Нават ось гэта яго такія вельмі сціплыя, вельмі робкія спробы наладзіць дыялог з амерыканцамі, яны былі зроблены менавіта ў той самы момант, калі Пуцін на самым вышэйшым узроўні размаўляў з Трампам. Лукашэнка сустрэўся з чалавекам, прадстаўніком дзяржаўнага дэпартамента даволі сярэдняга ўзроўню. Гэта паказвае, што яму вельмі трэба было правесці гэтую сустрэчу, трэба было запусціць гэты працэс, выслухаць Крыстафера Сміта з яго прапановамі і даць, можа, некі ход таму, каб рэалізоўваць гэтую дамоўленасць. І гэта такая адчайная трохі спроба внести хоть некую новую струю, вот эту такую довольно застоялую внешнюю политику часов Лукашенко после 2020 года.
Валер, и вот еще питание, пишет наш глядач. Путин скажет, что Беларусь ягоная, и Трамп погодится. Ну вот на конт этой погрозы можно, максимум, привести контраргумент такий, что, умовно кажучи, у лютым 22-го года сдавалось, что Беларусь вот бяры просто. Як бы Лукашенко был абсолютно залежный от Путина. Путин был, что называется, на марше. И, як той казал, каб два раза не вставать, некоторым сдавалось, забярэ и Беларусь. Ну вот не забрал. Вот. Потом, калі вы памятаете, калі перакидывали Вагнера у Беларусь, так само вагнеровцы пойдут на Дрозды, скинут Лукашенко, там поставят русского генерала. Все, Беларусь уже под Россией. С Пригожиным здарылася тое, что здарылася. Вагнер рассмактаўся. Ну и, до речи, вот в формуле нашего глядача, а может, Трамп не погодится. Скажу, ну, Украину, кавалочек, добро, забирай, але, ну вот уже как бы не борзей, что называется. Вот, это многовато будет, еще и Беларусь, соседнюю Украину. Что она тебе кепского зрабила? Тым не менш, вам пытанне. Такое магчыма?
Я думаю, што Пуцін стварыў перадумовы для таго, каб паставіць гэтае пытанне і дамагчыся сваіх інтарэсаў. Тое, што заключаны цэлы шэраг пагадненняў на самых розных узроўнях, у самых розных галінах дзяржаўнага кіравання паміж Беларусію і Расіяй, то бок умацаваны гэты кантроль над інстытутамі, тое, што размяшчаюцца базы ваенныя, тое, што размяшчаецца ядзерная зброя, гэта ўжо легальна. У любы момант Пуцін можа сказаць Трампу, ведаеш, для таго, каб забяспечыць бяспечнае захоўванне выкарыстання гэтай ядзернай зброі, не выкарыстання, а захоўванне, прынамсі, ядзернай зброі, то тут трэба нарасціць сваю ваенную прысутнасць і прашу цябе паставіцца з паразуменнем. Я думаю, што Трамп сёння ў тым стане, што ён гатовы выбудоўваць адносіны з вялікімі краінамі, і ў гэтым сэнсе ён нават не заўважае Европу, як гэта не такая горкая іронія, в гэтым ёсць. При гэтым Украіна так сама, на мой погляд, з'яўляецца на сённяшні дзень з'яўляецца такой перашкодай у адбудове таго свету, як гэта хацеў бы бачыць Трамп. У гэтым сэнсе Беларусь, ну, становіцца такой прахадной краінай, на якую Трамп можа не зважаць, і Европа таксама будзе не ў стане нейкім чынам адстаяць інтарэсы Беларусі. Зноў жа, гэта самы негатыўны сцэнарый для нашай краіны. Тым не менш, нагадваю пра тое, што ёсць і моцныя міжнародныя інстытуты, ёсць і міжнароднае права, якое, скажам так, час ад часу спрацоўвае, часам яно не дапамагае, але тут я думаю, што найперш пытанне да самых беларусаў, што мы можам зрабіць дзеля таго, каб адстаяць нашу незалежнасць нават у такіх неспрыяльных умовах, вельмі неспрыяльных умовах для нашай краіны, што ну, фактычна беларуская павестка сёння рухнула ў самы-самы ніз, у самы падвал, як і інтарэсы многіх іншых драбнейшых краін, там параўнальна з Расіяй ці Злучанымі Штатамі. Таму тут пытанне да нас саміх, што мы гатовыя зрабіць дзеля таго, каб адстаяць нашу дзяржаўнасць, нашу аднавіць наш суверэнітэт і не дазволіць Беларусі быць, ну, такой картай, якую будуць разыгрываць вялікія дзяржавы.
Добра, дзякуй вялікі, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што з намі былы дыпламат, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Валер, дзякуй вам вялікі. Вам, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, якое месца Беларусі ў свеце, які імкліва мяняецца, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.